Hej, draga, dobrodošla in hvala, ker z mano kreiraš polno življenje. Ta podcast je namenjen drznim ženskim kreatorkam, ki so pripravljene stopiti v svojo neopravičljivo moč in se z mano pogovarjati o ženski esenci, moški energiji, odnosih, manifestaciji, denarju, sreči in končno začeti živeti užitka polno življenje. A si pripravljena? Hej, draga moja, čaka na jo totalno huda tema in sicer odnos do prehrane, vpliv prehrane na žensko energijo, kako lahko smo bolj nežne do sebe, do hujšanja, tako naprej. Že nekaj časa želim o tem govoriti, pa nikakor nisem našla prioritete, potem pa je ena izmed vas predlagala to za temo podcasta, tako da hvala res, ker sodelujete, hvala, ker mi podajate predloge in obljubim, da upoštevam vse, tudi tiste, ki jih mogoče še nisem še uresničila. Tako da, ja, in seveda keep them coming. Jaz sama že leta vzpostavljam vse boljši odnos s prehranjevanjem in se učim nežnosti do sebe in telesa in hujšanja in predvsem tako, da sodelujem s sabo, da se sprejemam, ampak seveda to pomeni tudi, da skrbim za zdravje, za dobro počutje. In že pri 11 letih, pa verjetno že prej, sem se počutila preveč, preveliko. Pa takrat moje otroško telo je bilo popolnoma normalno in suho, nikakor ne, res, zdaj, ko vidim, ne, ko gledam, ni tisto, nisem imela odvečne teže. Edino, kar je bilo, da sem se razvila in da so pač boki, ne, se pravi, kosti so se razvile, boki so se razvili in ker sem bila drugačna, sem nekako vedno nekako ponotranjila, da sem pa večja in ja. Ne, da moja postava ni ok in sem našla dnevnik, kjer sem bila stara 11 let, ko pišem, koliko moram shujšati in kaj moram jesti. Tako da se je res to že zgodaj začelo in nekako me spremljalo celo življenje, ta hrana, koliko moram telovaditi, neko odrekanje, milijonikih diet probati in take stvari. Res tak čuden odnos do prehrane, kjer je bilo tudi ogromno prenajedanja, in potem slabe vesti in potem nekih restrikcij, tako da ja, bolj ko sem pa šla v spoznavanje ženske energije, odkrivanje polnosti v sebi, bolj se je to nekako omehčalo v meni, ta potreba po nadzoru. Kar je zelo, zelo zanimivo in včasih je bil namen hujšanja to, da me nekdo opazi, da nekaj od tega dobim, da dobim ljubezen, pozornost. Ne, veljal je ta moški princip. Medtem, ko zdaj je to samo tista želja, da se počutim še boljše, še bolj polno in res izhaja iz sebe, iz te polnosti ženske energije. In tukaj je že ena taka razlika, če nisi zadovoljna s telesom, ne, da pogledaš, ok, kako lahko stopim bolj v žensko energijo, kako lahko stopim v svojo polnost in tukaj razvijam. Ne? In to je proces, to traja nekaj časa, ampak potem prideš do tega in res začutiš globoko željo, ha, zdaj pa si res želim nuditi podporo in dobro počutje. To delam zato, ne zato, da bom dobro izgledala, zato, da mi bodo drugi opazili in imeli radi. Ker telo vse spreminja skozi leta in če bomo to počele, bomo ves čas kar na neki dirki, ne? In zelo, zelo, zelo ciljno usmerjene, zelo v moški energiji. Zdaj, recimo, zelo, zelo pomembno se je zavedati te polnosti, ki sem jo prej omenila. In polnost pomeni tudi obilje. In mi v sebi še vedno nekako nosimo tisto nisem dovolj in tudi ni dovolj. To je zelo, zelo, zelo pogosto tudi pri prehrani, ker če gledaš našo zgodovino, čez kaj vse so šle naše duše, kjer je bilo včasih, je bila lakota, ne moreva se lagati in tudi če gledaš že leta nazaj, pač jamske čase, ko so lovili še hrano in so bili odvisni od tega, bodo ulovili plen ali ne in so bili verjetno tudi kdaj lačni, ja, potem veš, da ta strah lahko nosiš s sabo, je v tebi, ta strah, da ne bo dovolj. Ne samo dovolj denarja, dovolj ljubezni, dovolj česarkoli drugega, ampak tudi dovolj hrane. To je zelo tako podzavestno v nas. In sploh ženske, ki se ne čutimo dovolj, dostikrat lahko potem tudi sežemo po hrani in se z njo to lažimo, ker pač ni dovolj in se nekako to skupaj povezuje. Ne? Zdaj imamo vsaj dovolj hrane, pa je to pač potem neka polnost, neko obilje in tako naprej. Kako lahko vidiš vzorec ljudi, ki so še vedno pod temi vplivi ni dovolj prehrane iz zgodovinsko gledanega vidika, tako, ki jih daš v hotel all inclusive in vidiš, kaj vse si dajo na krožnike, kjer sem tudi jaz guilty, ne? Se pravi, vse, kar vidiš in si daješ na krožnik, tudi če ne gre skupaj, sem da probaš in da imaš in to je tisto, wow, zdaj pa imam, ne. Res te naši prehranjevalni vzorci so globoki, ni samo to, kje si odraščala, kako si sabo in tako naprej. Zdaj pa, predno greva v prehrano, kako prehrana vpliva na žensko energijo, na nas in tako naprej, se bom veliko bolj dotikala kako, torej način kako, ker je to bolj pomembno kot kaj. Seveda je tudi kaj konzumiramo pomembno, ampak tudi kako, ne, to počnemo. Recimo, primerjava seks. A je namen opraviti nalogo in priti do vrhunca, se pravi, sam da opravimo ta namen. To je totalna moška energija, ne? To je tist quickie, kamo rečemo. Lej, ne rabim dolg, sam dej, prideva do cilja, tukaj mava. Ne? To je pač seks na moški način. Zdaj, če pa je v ozadju namen ljubljanje, združitev in res tisti polni užitek, ne le tisti na vrhuncu, ampak tisti med, ne, ker je ta globoka povezava med dvema in se nekako povečuje, poglablja, ne, tisto je potem čisto nekaj drugega in to je bolj na ta ženski način, ko si vzameš čas. In na ta način lahko pogledava tudi način, kako se prehranjujemo. A se prehranjuješ hitro? A delaš zraven 500 drugih stvari, si na telefonu, voziš in tako naprej. Takrat skozi zavest sploh ne zaznavaš polno, da nekaj konzumiraš in je nekako vse razpršeno. Zato ne dobiš občutka zadovoljstva, polnosti in hitreje si tudi lačna, ker nisi dobila te zadovolitve. In ta trenutek prehranjevanja ti kar mečken uide. Zato, če želiš utelešati vse več ženske energije, je potrebno, da se posvetiš tudi prehrani. Recimo, včasih je bil to celi ritual pri gospodinstvih. Se pravi, mora biti mir, hvaležno, zbere se vsa družina. Ne? Res je bilo tisto, lej, zdaj imamo kosilo, zdaj je mir in pač jedo v miru. In ne rečem seveda, ne rabeš imeti okrog sebe 5 ljudi, ne rabeš imeti družine zaradi tega, ampak bolj sem mislila na to, da pa lahko je to tvoj ritual. Ker danes smo že tako zelo, zelo, zelo zaposleni, tekamo sem in tja in verjamem, da je včasih težko se vračati k sebi. Sama sem recimo tudi jaz opazila zdaj, da mi je to kot nek trenutek, ki mi služi, ki me napolni. Ko se res lahko umirim v dnevo, ko se vrnem v telo, zaužijem tiste okuse in jem počasi oziroma normalno, ne hitim. In zares zaužijem ščutili, se pravi von, okus, občutki. In tukaj lahko že prepeljava žensko energijo v prehranjevanje. Torej, da si vzameš čas, da zaužiješ to, kar ješ, da ne ješ oziroma delaš zraven še ogromno drugih stvari in da res čutiš. In recimo se spomnim včasih, ker sem tako še delala, ko sem bila še zaposlena, ne, pa sem vmes skočila ven na malco, pa sem jedla, pa sem imela čist dosti časa, ampak jaz sem itak zraven, pač toliko sem hiter jedla in zraven na telefonu ves čas bila, ker sem bila toliko živčna in potem sem prišla iz malca, je totalno utrujena in nisem se napolnila in sem videla, koliko mi je pomagalo, če sem res ta trenutek si vzela. Ne? Potem je bilo tudi tistih 20 minut, pol ure, čisto dovolj, da se jaz napolnim nazaj in pridem nazaj polna energije z delom. Ne? Ta stres se zmanjša in stres je tukaj ogromen faktor, ne, pri ženski energiji, pač jo nekako znižuje, vpliva na njo, da se krči. Tako da že način prehranjevanja vpliva na tvojo žensko energijo, ker s tem lahko res ustvaraš pogoje za vse globi stik s telesom in žensko energijo. Če je ta energija tista, ne, ki je vnaša polnost, to pomeni, da je pomembno ne le kako se ti prehranjuješ, ampak kako je to tudi mogoče prezentirano, kako to izgleda ta obrok. Ženska ima rada pozornost, da je namenjen čas. In tako je tudi glede hrane, če je vse na hitro, se izgubi ta izkušnja polnosti. Poleg tega tudi estetika igra tukaj neko vlogo, da se res skopaš v vseh čutilih. Ne? Zakaj imamo rade estetiko? Zato, ker to spodbuja naša čutila, naša čustva in posledično prebujanje vse več življenja ženske energije v nas. In recimo, če sem jaz sama, si naredim tudi krasen obrok. Se pravi, kljub temu, da sem sama, ne čakam, ne rabim še nekoga zraven, da bom jaz lepo prezentirala, jaz si naredim obrok, ki izgleda dobro, ki je na krožniku, ne v posodi. Moja babica, recimo, primer, ona, ko je sama živela, če je sama jedla, če jaz nisem bila na obisku, ne, lažem, tudi če sem bila na obisku, je meni dala, dostikrat se je to zgodilo, ja, meni dala na krožnik, ona je pa recimo iz ponve jedla, iz posod, nisi pripravila krožnikov, niti nič. Oče, joj, kolikrat imam sliko, da je nekaj jedel nad koritom, se pravi, sploh ni se vsedel, si dal pač krožnika, ampak tako tipično po moško, gremo hiter pojest, un sendvič, un jabuk, karkoli je bilo in je bilo to. Čeprav mislim, da zdaj tega, ne vem, zdaj mislim, da je tega zelo, zelo manj, ampak tako spomnim se, da včasih je bilo to kar dostikrat prisotno. In to je tudi pomembno, ne? Kako jemo, se pravi, ne samo, a si vzamemo čas in to okušamo, ampak tudi res, kako je to prezentirano, ker ženska, pač vse, kar lahko nekako sprošča tisto polnost, ne? Seveda vem, da med tednom ne moreš imeti vedno časa za to, da ne moreš imeti vedno ritualov, včasih se kaj na hitrico pripravi, včasih greš ven in je to ok, karkoli, ampak vedno lahko vsaj malenkost počasneje in prisotno poješ to. Se pravi, tudi če je bilo na hitro, tudi če ni ne vem kaj, še vseeno si lahko daš lepo krožnik, pribor se vsedaš in to poješ čuječe, torej res s pozornostjo. Zdaj, včasih seveda nimamo časa za pripravo hrane, hitimo, ne, zato je super, če si kdaj tudi vnaprej pripravljaš ali pa narediš za dvakrat. Za večkrat. To je tisto, kako lahko podpreš svojo žensko energijo, ker potem ne bo toliko pod stresom, ker bo imela ob takih stresnih trenutkih, kjer se veliko dogaja, bo imela podporo in se bo šla že lahko omehčala. Procesirana hitra hrana, ki je taka on the go, nosi moško energijo. In seveda to ne pomeni, da oziroma nosi prazno energijo realno. Ne, niti ni tiste zdrave moške energije, bolj je tista toksična. Skratka, in seveda to ni zdaj, da te zasrmujem, da ne smeš tega jesti, vse tudi jaz lepo jem, logično, ne? Prakticirava zmernost. Zmernost, ravnovesje, zmernost, nežnost, to je vse ženska energija. Ne? Se pravi, ampak še vseeno, vse, kar je hitro in ni polno, predstavlja na nek način, oziroma ti odžira to žensko energijo. In tako je tudi nadomeščanje obrokov. Recimo, da nadomestiš obrok s proteinsko čokoladico. Ja, valjda, včasih ne gre. Ostaneš nežna do sebe, jo zaužiješ polno. Ampak na dolgi rok pa je bolje, da imaš kaj pripravljenega, kaj neprocesiranega, ker to ni pravi obrok. To je le nadomestek. In ženska energija bo vedno iskala polnost, ne? To je pač tista hitra moška stvar, ki te ne briga, kako se počutiš, ker pač mislimo, da so te stvari zdrave, pa v resnici niso. Nadomestki obrokov niso zdravi, niso na dolgi rok, niso za vsak dan. In potrebno je gledati, ok, kako mene lahko ta hrana podpre. In s tem, ko se podpremo, podpremo žensko energijo. In zdaj, če greva, se pravi, zdaj sva šla malo na to, res je pomembno, kako se prehranjuješ. Že s tem lahko zelo vplivaš, se pravi, tudi če poješ neke stvari, jaz vedno pravim, le, tudi če poješ smeti, potem jih poješ tako z užitkom, ne? Če že moraš, potem dej tako, ker je način tudi pomemben za tvojo žensko energijo, za tvoje počutje. No, potem greva na restrikcije, in kreganje sebe, ki vzbuja nek sram in na strukture, ki si jih nekako zadajamo in mogoče vplivajo na razvoj pretirane moške energije. Se pravi, struktura. Ko si uvedemo zelo veliko pravil in eno tako strogo strukturo. Kot sem rekla, to ne pomeni, da ti zdaj ne smeš jesti smeti oziroma nezdravo hrano, kakorkoli. Mišljeno je, da se ne sekiraš zaradi tega in ne greš v spiralo sramu, ko se zgodi, da poješ več ali nekaj nezdravega. Pojej to za dušo, zavedaj se, da polniš nekaj in si daj mir. Struktura seveda je pomembna, to veva obe, da rabimo neko varnost, neko strukturo, da se najna ženska energija ne razlije kar tako, ker če ne bi bilo strukture, potem ješ vse, ješ preveč, ješ neuravnoteženo, hrana, ne vem, hrana brez hranilja ves čas prisotna in tako naprej, ni te strukture in se potem ne počutiš dobro. In je pomembno, da se zavedaš, da potrebuješ nekatera hranila, da potrebuješ, ne vem, beljakovine, zelenjavo, se veš, tako naprej, ne? To je pomembno. In da veš, da je potrebno jesti raznoliko in polno. In zdrava struktura pomeni, da planiraš vnaprej, da imaš kaj nakupljeno, sploh recimo med tednom, morda že kaj pripravljenega, ne? Tisto, kar sem preomenjala. To je vse struktura, kjer si ti lahko nudiš varnost, da se bo ženska energija čutila podprto in se bo izrazila. In to ti bo zmanjšalo stres. Recimo vnaprej priprava, potem, ko greš, recimo mi da greva, mi dva mava spisek, si prav splanirava, kaj, kakšne jedi se bodo jedle, približno greva v trgovino, ni tega stresa, ne, pač ni kar kupaš, kar je, ampak večinoma kupiva po seznamu, spet nisva pa stroge strukture, da zdaj pa ni česar drugega ne smeš kupati, ali pa se med tednom mogoče malo premisliti, pa kdaj kakšen obrok, pač iti iskati, pa, ker nama to paše in je to ok. Skratka, to je ta balance, ne, in to zmanjšuje stres. Kar pomeni več prostora, da se sprostiš v svoji ženski energiji. Stroga struktura ali usiljevanje pretirane nadzirujoče moške energije je, da je vse prešteto natančno, da se držiš strogo določenih ur, strogih pravil in si jih usiljuješ na silo. In to, draga moja, včasih povzroča še več stresa. Tudi hudo odrekanje od vsega. To povzroča v nas občutke ujetosti in krčenja. Naša ženska pa ne želi biti v škatlici in skrčena. Ker je bila skrčena že dovolj časa. Ker je bila označena za preveč in to je lahko tvoj način tlačenja sebe in je povsem nezaveden. In tlačiš sebe tudi pri prehranjevanju. Ker je tako v tebi, da moraš biti tiho in majhna in posledično majhna tudi v kilogramih, v telesu, da ja ne boš preveč opažena, če te bo več skupaj, da si pridna morda, ne? Tisto, pridna sem, držim se strukture, držim se jedilnika, držim se pravil, da se lahko pohvališ, da te drugi pohvalijo. In je to lahko še en način tlačenja svoje polnosti, svoje ženske energije, ki si v resnici želi izraziti. Izraziti se želi skozi tebe. In njena želja bo vedno izražanje in polnost. In če tlačiš sebe že dolgo časa, če si ustvarjaš pravila glede sebe in se počutiš manj od drugih, ali pa so ti ves čas govorili, da si čudna in drugačna, da nekaj s tabo ni, potem pridi na retreat divja si. Torej, pridit sem, letos imamo enega, kasneje verjetno čez eno leto bomo videli, kako bo zdaj, ampak ta retreat res vem, da to zahteva tvoj pogum in da ti je morda neprijetno priti sama, ampak zaenkrat smo notri same krasne ženske, s podobnim namenom bomo tam, niso, zaenkrat sploh nimamo tako poparčkanih oziroma ne da bi jaz vedela, tako da ja, vsaka ženska se je prijavila čisto samostojno, pa tudi seveda, če prideš v paru še s katero drugo žensko prijateljico ali karkoli, super, ampak samo želim povedati, da res bomo tam s podobnim namenom, kar je res amazing, no? In to bo res čas za svobodo, ne pa omejevanje in tlačenje sebe na vsakem koraku v razna pravila in res bomo probali zaceliti te svoje zgodbe in se popolnoma osvoboditi. In to je pomembno torej tudi pri prehrani, da spoznaš, da opaziš, kje krčiš sebe, kje si preveč stroga do sebe, kje se kregaš, joj, pa tega ne smem, pa tistega ne smem, joj, če bom to pojedla, se bom takoj zaredila. V resnici je to globje, je tlačenje tudi svoje ženske energije, svoje polnosti, ljubezni v sebi, sebe in tako naprej. In ko sva pri pravilih, ena taka pravila so tudi glede časa prehranjevanja. In pri sebi opažam, da so v meni še vedno, se pravi, še vedno se malinko s tem spopadam, ampak še vedno najdem neke programe glede obrokov. Recimo, koliko jih mora biti, kdaj morajo biti, zajtrk mora biti, kosilo mora biti, večerja in ogromno je nekih pravil. Tako da včasih, recimo, sem celo jedla, ko nisem lačna, ker pač zdaj je čas za obrok. Ne? In včasih sem recimo bila noro lačna, pa sem se kregala, ker sem imela dovolj obrokov, v smislu, pa si jedla, ne vem, tok pa tok obrokov, ne smeš več. Ne, skozi ta pravila, skozi ta struktura. In takšna struktura je zelo moško usmerjena, zelo je tako strukturirano. Tukaj ni tok poslušanje telesa, biti v stiku s svojo žensko energijo, ne, ampak je bolj tisto, gremo, ne, to so pravila, ne moraš od tega odstopati. In biti v svojem stiku z žensko energijo pomeni poslušati sebe. Ne? Naučili smo se, da je normalno vstati, recimo, in pojesti zajtrk. In res je, včasih so šli na delo, na fizično delo, večinoma, logično, da so rabili energijo in delali so cel dan in bog ve, kdaj bo prišla tista malca. Ampak zdaj, recimo, je delo sedeče veliko bolj. In sama pri sebi vidim, da včasih je bil zajtrk zame številka ena. Res, jaz sem imela cele obrede in pojedine, in obožujem zajtrke še vedno, ampak dosti krat sem jedla, pa sploh še nisem čutila potrebe po hrani. Pač uno, vstaneš se in seveda zajtrk in to mi je bilo tisto, oh, super, in dosti krat sem jedla veliko preveč, kot sem bila lačna, ker pač, oh, zajtrk, ne. In ravno tako je bilo tudi s kosili in večerjami, in zvečer recimo se je kdaj pojavil tudi tisti, ja, moram jesti večerjo, ne moram biti kar spat, potem bom lačna, ne, zato ker, ne vem, nisem jedla nič od kosila, zato ker je kar pravilo, koliko obrokov jaz moram jesti, ker smo to poslušali tudi recimo od kakšnih zdravnikov, veliko se je o tem govorili, pa toliko obrokov, potem pa ti nekdo reče, ne, v bistvu je bolj pomemben fasting, ne toliko obrokov, lalala, skratka, ne, pač imamo različna mnenja. In zdaj, če gledava iz vidika ženske energije in tisto, kar tebi služi, je pomembno, da se poslušaš in na podlagi tega kreiraš svoje obroke. In zdaj počasi se jaz tudi znam poslušati. In ja, vse kdaj pač jem vnaprej, ker vem, da ne bom potem imela časa, ker bom, ne vem, delala ali pa ne bo možno jesti, se tudi včasih pač vnaprej mečka nahranim. Ampak recimo pri zajtrku sem opazila, da ni več te potrebe in da se res probam držati, da je ni, da kar moram imeti zajtrk, ne, se pravi, se vstanem in zdaj kar mora biti zajtrk, ampak se poslušam in vidim, aha, ok, zdaj sploh nisem še lačna, ok, bom jedla, ko bom lačna in recimo potem, ne vem, se zgodi, da pač jem ob 10 ali pa celo kasneje. Imam pripravljen, vem, kaj bom jedla, ampak bom kasneje in pojem ga, včasih, ne, včasih celo grem pol jes ob 10 ali pa kasneje, zato ker ne želim piti kave na prazen želodec, ker so lih pri kavi, moja decaf kava je z mano. Ok. Skratka, včasih ne želim, mislim, nikoli ne želim piti kave na prazen želodec, tako da pol grem jest, ampak ja, drugače se pa res probam poslušati. No, včasih pa postanem tako zelo tečna in volčje lačna že zjutraj, ko se ostanem, tako da boljš, da me ne srečaš in boljš, da me nahraniš takrat, tako da res je odvisno od telesa, od faze, kjer ženska je, v kateri je. In ja, kaj želim s tem povedati, da če ženske spremljamo svoje cikle, torej ne samo menstruacijo, ampak res, v kateri fazi smo trenutno, lahko razumemo sebe bolj in si takrat to damo. In to lahko vpliva tudi na našo težo, na naše hujšanje, na vse, ker ni toliko stresa, veliko bolj izhajamo iz sebe, ni več toliko strukture in je prostor za žensko energijo, da se igramo, da raziskujemo. Recimo pri lutealni in menstrualni fazi jaz ne izvajam velikega fastinga. Jem in tudi čutim potrebo. Razen če je ne. Ne, če mi res nič ne paše in tako naprej, potem pač pustim. Valjda, tudi na to ne gledam, ne, ker tudi to je lahko pravilo. In to sem tudi imela. Se pravi, ko bo pa menstruacija, lahko pa več jem. In sem se navadila, takrat več jem in je bilo že tisto, ok, takrat bomo naročili pico, takrat bomo to. Ne, zdaj pa res poslušam sebe in sem tako, ok, a mi trenutno, čeprav sem v menstruaciji, sploh paše, a mi paše kaj bolj lahkega? Mogoče pa res, ne? Dosti krat pa jaz, sploh v lutalni se pojavi ta potreba po več, po mastnem, bolj in tako, ne, mislim, mastnem, bolj te pač maščobe ali pa bolj ta topla hrana, take stvari, ne. Tako da ja, in včasih se tukaj tudi pojavi kakšna potreba po kakšnem obroku več. Ali pa, kot sem rekla, bolj topel, poln obrok in to je ok. In potem pride ovulacijska in folikularna faza, ki sta običajno fazi, ko ne rabim toliko hrane, jem manj, jem kasneje v dnevu, lahko tudi daj kaj hitrega, lažje, sprejemam recimo hladno hrano, kot pa v lutalni in menstrualni fazi. Ja, ne? Tako da tudi to vpliva naš cikel, v kateri fazi smo. In pomembno je, kako se znamo podpreti v tej fazi. In nasploh, da se poslušamo, se pravi, prehrana, način prehranjevanja, ne, ta struktura, da je zdrava struktura in da nekako poslušamo sebe, že to ogromno vpliva na kultiviranje ženske energije. Zdaj pa za konec greva še na prehrano, v smislu, katera prehrana pomaga krepiti žensko fiziologijo, žensko energijo. Najprej bova šli malo tako energetsko gledati, najprej bova malo sklepali, potem pa greva na ženske hormone. Zdaj, vse, kar je pridelano iz sebe, iz ljubezni, iz te čistosti, se pravi iz sebe, tako kot ženska rodi otroka v svet, tako recimo krava daje mleko in seveda tudi druge živali, no. Ali pa recimo čebela sama pridela, mislim sama, se veš kaj mislim, pridela med. Vse to je čista ljubezen. Seveda, ko ne vsebuje nasilne predelave, dodatkov in tako naprej. Tako da načeloma mlečni izdelki niso slabi, sploh tisti, pač tisti pravi, ne? Ampak ne pa tisti, ki jih običajno mi konzumiramo, ki so predelani in ni na ključje, da s prebujanjem spiritualnega v svetu in vse večjim zavračanjem ženske energije v ta svet je v porastu tudi ekološka pridelava nazaj. Veliko bolj smo pozorni na to, veliko bolj cenimo, tako kot je bilo včasih. Ne, včasih so predelali, potem je bila pač ta, so začeli uvažati in je bilo to hitreje. Zdaj pa počasi spet vračamo, da veliko bolj cenimo nekaj ekološkega, nekaj polnega in smo pozorni na to, odkje je hrana, kaj vsebuje hrana in tako naprej. Ne. Vrača se ta ženska energija v svet. Vračamo se spet v to ravnovesje. No, in taki izdelki, se pravi, mlečni izdelki so lahko krasni izdelki, če so tisti pravi ekološki in tako naprej, tisti polni. In seveda pač tudi med, propolis, take stvari. Potem so tukaj zdrave maščobe, ki so pravzaprav balzam, dobesedno balzam za našo žensko energijo, za našo dušo. Ženska energija je tista, ki prinaša udobje. A viš, tista mehkoba, tiste mehke dekice, blazine, tisto njami, tako dober se počutiš. No, na tak način zdrave maščobe to dodajajo hrani in pa tudi tvojim sklepom. Da je vse nekako bolj mehko. Ne? In to je recimo lahko kakšen gi, olivno olje, ekološko seveda, avokado, takšne maščobe, zdrave maščobe tudi seveda tukaj potem so prisotne ribe, take stvari, se veš, tista maščoba, ne? Njami, njami. Potem so tu sadeži matere narave, ki predstavlja božansko žensko energijo, ne? Naša mati narava. In to so predvsem neki mehki sadeži, nekaj sladkega. Veš, tisto, se večinoma sami zaznamo, kaj tisto, ki se kar, ne, tisti sadež, ne vem, kaj je poln, sočen, sijoč, recimo breskve so take, ki ugrizneš v grozdje, češnje, jagode recimo, mango, tisto, kar spodbudi našo notranjo mehkobo in sladkobo je tudi zelo povezano s to žensko energijo, ne. Potem je hrana, ki je topla, mehka, polna, to spodbuja cirkulacijo po našem telesu, našo či energijo in lahko spodbuja žensko energijo. Hladna hrana in hladne pijače to toplino zaustavljajo. In vsaka hrana, ki nam daje tisti občutek, kako bi rekla, kot da se res polnemo, ne tista prazna hrana, ampak tista polna hrana, lahko zelo, zelo lepo vpliva na kultiviranje ženske energije, ker res vpliva na čutila, sploh če se tudi, seveda je pomembno tudi, kako se prehranjujemo, koliko smo zraven, ampak to energijsko vpliva. Zdaj pa, če pogledava še čisto hormonsko, poznava dva ključna spolna hormona, ne? To sta estrogen in progesteron. In estrogen je odgovoren za ženske spolne značilnosti, za plodnost, progesteron pa nas podpira pri uravnavanju menstrualnega cikla, pri nosečnosti, seveda tudi spočetju in nekako, če sta te dva hormona nizka ali previsoka, recimo včasih izkušamo, da je estrogen previsok, to povzroča običajno zelo take boleče menstruacije in tako naprej. Ne? Uravnavamo jih tako, ne? Se pravi, drugi uravnava drugega, se pravi, če je estrogen prevelik, bi bilo potrebno povečati progesteron, pač level tega progesterona. Če so stopnje nizke, lahko to vpliva tudi na povečanje teže, na depresije oziroma neke mood swinge, manjši spolni zagon, težave s spanjem, pogoste glavobole in tako naprej. In največji oziroma en velik, no, bom rekla, povzročitelj upada teh hormonov je stres oziroma kortizol, ki se sprošča ob stresu. In na stres ne vpliva le to, kaj mi doživimo v dnevu, ampak tudi recimo kako delujemo, a ekstremno športamo ali ekstremno dietiramo. Se pravi, zdaj vse tisto, kar sem prej naštela, kar sem jaz smatrala iz energijskega vidika ženske energije, lahko podpreva tudi biološko. Torej, da ta stres ne znižuje pravzaprav te levele hormonov, ki so potrebni, ne, da me zasijemo v svojem zdravju, v svoji polnosti, v svoji ženski energiji. In recimo pretirana struktura, pretirano dietiranje ali pa ekstremno, ne, športanje in siljenje sebe povzroča stres, kar sprošča kortizol in kortizol pravzaprav ustvarja neravnovesje med estrogenom in progesteronom, ki pa sta pomembna za žensko zdravje, za dobro počutje. Ne? Kaj žensko zdravje uravnovešeno, se veliko bolj lahko počutiš dobro v sebi. In progesteron, recimo, potrebuje bogato hrano, polno magnezija in cinka. Oboje je zelo pomembno, seveda za žensko. In če greva čisto na hitro, to seveda boš pogledala tudi sama, ker vem, da to zdaj, ko poslušaš vprašanje, koliko si boš zapomnila, ampak ko sem rekla, pač recimo, če imaš povečan estrogen, bi želela povečati level progesterona, poglej magnezij, poglej cink, poglej železo. Recimo magnezij, na magnezij vpliva špinača, polna je magnezija. Velja za eno izmed živil, ki res učinkovito krepi žensko fiziologijo. Naj bi celo zavirala apetit in zmanjšuje magnezij, ne, zmanjšuje vnetje. Zaradi tega potem tudi niso krči menstrualni, recimo tako močni. Poveča pa tudi pretok krvi in posledično spodbuja spolni nagon zaradi tega. Ena taka stvar pri magneziju je tudi temna čokolada. Krasna, krasna stvar, seveda v zmernosti. Ne? Oreščki, avokado, nasploh zelena zelenjava, čija semena recimo. Potem je tukaj cink. Recimo pinjole imajo, ne? Če iškaš en pesto, če si ga doma pripraviš, super, krasna, visoka vsebnost cinka, pomaga ženskam res izboljšati fiziologijo. Tudi sezam, recimo, polnovredne žitarice, grah, krompir, sladki krompir je recimo krasen za progesteron. In pa železo. Železo je tisto živilo, ki krepi ženske hormone in predvsem nekako nam pomaga lahko pri izčrpanosti, utrujenosti, ne? Če čutimo šibkost, razdražljivost in tako naprej, potem je treba res povečati živila, kot so rdeče meso, špinača, potem imava jajca so tak primer, stročnice so tak primer in ostalo. In pa za estrogen so pa vitamini, se pravi vitamini, vitamin E, vitamin D in tako naprej. Skratka, se vidiš že po nekem tem, po tej razlagi vidiš, da je pravzaprav tisto, o čemer ves čas poslušamo, ta uravnotežena prehrana, ta polna prehrana, polnost vpliva na žensko energijo, predvsem je potrebno pogledati, ja, ok, kje, kaj tudi nam ustreza, tudi to je pomembno, se pravi, kje, ne, kaj nam ne leži, kaj nam leži, se pravi, res to poslušanje, ker tudi zdaj, če se ti siliš, ne, se pravi, recimo jaz ti rečem, to živilo je top živilo za tvojo žensko energijo, to ga moraš vsak dan jemati, ne, tebi pa to živilo povzroča pač nekaj slabega, ne počutiš se dobro glede tega, je brez veze. Ker ne bo to spodbudilo tvoje ženske energije, ampak ti bo spodbudilo stres oziroma neko nezadovoljstvo, frustracijo, kar ni okej. Okay. Potrebno si je dati pač tisti občutek, lej, ne, je zdravo in dobro mi je. Ne samo, to je zdravo, zdaj moram pa pač to pojesti in se siliti, ker to ni namen. Tako da ja, upam, da sem ti vsaj malo pomagala pri tem, seveda je tema široka in jo lahko še nadaljujeva, tako kot vsakič rečem res, trudim se biti kratka, da nekako vem, da je veliko informacij in da nekako to steče in da potem lahko nadaljujemo še naprej. Ampak ja, želim ti res, da se krasno prehranjuješ. Pozabila sem omeniti, da na retritu, ne, bomo imeli tudi delavnico prehranjevanja. In podobno delavnico imamo pravzaprav, mislim, delavnico prakse imamo tudi v Bogati boginji. Tako da, če slučajno ne moreš priti na retrit, dej se prijav na waitlisto Bogate boginje, nič te ne stane, tudi če se ne prijaviš, samo tako, da veš, kdaj je. In ja, verjetno bo se dobile noter še, mislim, ne verjetno, bo se dobile noter še nek bonus. Tako da ja, pač krasno, krasno, res, če ne moreš priti na retrit, pridi na Bogato boginjo, če si že bila na Bogati boginji, pridi na retrit, oboje je nekako podporno drugemu, tako da to. No, ampak ja, kar sem pa želela reči, vprašaj se res pri prehranjevanju, pri hujšanju, pri vsem, kako sem lahko bolj nežna, kako lahko vnesem več polnosti v svoje prehranjevanje in nasploh moj odnos do prehranjevanja. Tako da, to je to z moje strani, hvala, ker si bila z mano in se slišiva naslednjič. Čau!